Ja, menni dettur nú í hug núna. Hvað, það kom nú aldrei til hérna í gamla daga að góðæri færu mest með menn. En nú það svo komið að það miklu betri ár þegar allt bregst. Og því að hálfgert hallæris ástand, það fer miklu verð með menn ef að allt svo fullkomin árakstur og öllu mögulegu. En það var aldrei til þess ærast yfir hér í gamla daga, þó að vel spritti jarðarávöxtur og svona nokkuð og gengi vel fram fjö. Nú eins og það sé vest komið þar sem best gengur. Eina úrræði að grafa þetta niður. Ég skil nú ekki að dýði, sko, að það skulle ekki vera hægt að hafa önnur úrræði.